Ervaar jy die Here as iemand wat jou lewe vul? Is jy elke dag bewus van hom? Leef jy saam met hom? Of is hy vir jou iemand daar ver, iemand wat vir jou vreemdeling is, iemand wat jy nie regtig ken nie? Dan wil ek sê, dis nie so bedoel nie. As dit die geval is in jou lewe, dan is jou verhouding met die Here, soos hulle, soos die studente sê, uitzink. Jy is nie in pas met die Here nie. Julle weet mos, die Here wil alles in ons lewe wees. Alles. En vanmorgen, kom ons by iets in Matteus se evangelie, julle kan so lang oopmaak by Matteus 9, want ons preek mos nou, ek preek deur die Matteus evangelie. In Matteus kry jy onder andere dat op 'n gegewe stadium, en dis nou vanmorgen ons teks, dan bring hy disipelskap in. En om het nou heeltemal eenvoudig te stel, dan sê Matteus, 'n Christen is 'n disipel. En 'n disipel is 'n volgeling van Jesus. Nou moet jy 'n bietjie dink. Jy sê jy's 'n Christen, dan moet jy 'n disipel wees. Jy sê jy's 'n Christen, dan moet jy 'n volgeling van Jesus wees. En dit het 'n klompie implikasies, en dit word later ook baie meer in detail uitgespel in die evangelie self. So ons het nou gesien, dat tot dusver het Jesus, is hy deur Matteus bewys, deur sy aanhaling van die profetiese beloftes, in die, omtrent die eerste vier hoofstukke. In daai gedeeltes het hy vir ons gesê, dat daai Messias wat God beloof het, in Genesis 3 vers 15, hy is hier, hy het gekom, dis hy van wie ek praat. Hierdie Jesus van Nazareth, hy is daai een van Genesis 3 15, die een wat die slang se kop sal vermorsel, ensovoort. Hy is nou hier. Dan tree die Messias op. Hy verskyn op die toneel. En een van sy groot werke wat hy doen is hy preek. Hy sê ook, in die opsomming daar in Matteus 4 sê hy, ek het gekom om te preek. Hy preek, wat preek hy? Hy preek die koninkryk van God, die heerskappy van God. En ons wat sit in 'n wêreld waar het lyk of God nie heers nie, julle moet werklik weet God heers. Hy heers net op 'n bepaalde manier. En jy moet het verstaan, dat jy reg kan glo, dat wat jy sien moet jou nie beïnvloed in jou geloof nie. Want dis nie die regte werklikheid nie, daar is 'n groter werklikheid daarachter. En daai werklikheid is onsigbaar en dis God. En jy moet hom ken, en jy moet weet van hom, en in hom moet jy glo. Maar sy woorde het deur Jesus na ons toe gekom. Matteus 5 tot 7, die bergrede. Daar kry ons hierdie magtige preek van die Messias. En allemaal sê, wauw, hy preek nie soos die skrifgeleerdes nie. Hy preek soos 'n man met gesag. Bedoelende, God praat deur hierdie man. Daarom moet ons Christene na Jesus luister. L. Moller, sommige van julle weet nou van L. Moller, Albert. Hy is die rector van die Southern Baptist Theological Seminary, wat die grootste seminarium in die wêreld is, hulle het so 5000 teologiese studente, wat opgelei word in die gereformeerde teologie. En El is 'n wêreldbekende figuur, groot invloed, en hy skryf gereeld elke dag so 'n soort van 'n blog. Jy kan hom volg. En hy sê, in hierdie week het ek gesien op Facebook, skryf hy onder andere, ons moet ons kinders leer om Jesus lief te hê, om Jesus te dien en Jesus te volg. As jy dit met jou kind doen, dan is jou kind gestel vir tyd in ewigheid. En dit was my regtig wonderlik. En dit is die ding wat dan Jesus doen wanneer hy klaar gepreek het, wanneer hy sy dade beginne uitvoer, dan doen hy wonderwerke. Ons het nou al gesien, hy het genesings gedoen, hy maak mense gezond, hy kom en hy keer die werk van die duivel om, want die werk van die duivel is om die mens te verlei tot sonde, sonde lei tot siekte, en daar is een verband tussen sonde en siekte, en Jesus kom en hy genees siekte, allemaal, en hy vergewe sonde, onthou jylle die lamman, wat deur die dak gekom het, hy sê sommer vir hom, seun, jou sondes is jou vergewe, en as daar een furoor van die skynheiliges, en hulle sê, wie kan dit doen, net God kan dit doen, hy vergewe sondes, en dan drijf hy duivels uit. So op elke terrein wys hy, hy het gewys deur sy woorde, dan wys hy dit deur sy dade, ek, Jesus, is die koning, nie die duivel nie, nie die mens nie. En ek het gekom, soos Johannes 1 Johannes 3:8. Ek het gekom om die werke van die duivel te verbreek. Dis hoekom jy nooit moet bang wees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Daar's niks waarvoor jy moet bang wees nie. Behalwe 'n heilige vrees vir die Here, want hy alleen kan liggaam en siel in die hel gooi. En dan kom Jesus en hy wys vir hulle hy is die Messias en die mense verstom nê. En ons het gesien dat die Fariseërs verwerp hom. Hulle verwerp hom. Hulle aanvaar nie sy prediking nie, die skrifgeleerdes. Hulle hoor dit maar hulle voel bedreig, want hulle is die mynmanne van die dag. En nou kom hierdie rabbi en hy gaan die skares van hulle af wegtrek en hulle gewildheid is daarmee heen en hulle alleen seggenskap oor die wet. Want hy het 'n ander interpretasie van die wet wat beter is as hulle sin. Hulle voel bedreig, hulle verwerp sy teaching, sy lering. Dan kom die skrifgeleerdes, die fariseers, en die fariseers probeer om uitvang op godsdienstige praktyke. Ja, hy was nie sy hande voor hy eet nie, nee, en hy doen allerhande goed wat hy nie moet doen nie, want die wet sê so, en dan kom Jesus en hy wys vir hulle, hy is die gesagvolle interpreteerder van die wet. En hy lê die wet op 'n manier uit wat hulle kwaad maak. En as daar 'n konflik tussen hom en die fariseers, nê. En as hy vir hierdie man sê ek vergewe jou sondes en sê, "Hey, hoe kan hy dit doen? Net God kan dit doen." En dan is hulle kwaad vir hom, nê. En dan word die vyandskap tussen die geestelike leierskap van die dag en die Messias, die seun van God, die redder van die wêreld, hierdie vyandskap word net al hoe groter. En dan in ons gedeelte dan sien ons dit is dan nou dit was die skrifgeleerdes en weer die fariseers. Maar dan kom Jesus en dan voeg hy nou die volgende element by in sy messiaanse werk. En dit is dat hy preek, hy doen wonderwerke, hy maak mense gesond, hy dryf duiwels uit, hy vergewe sondes. En nou roep hy mense in disippelskap. Hy sê vir mense, kom agter my aan, kom saam met my. Word nou 'n deel van my groep. En dit is wat ons in hierdie gedeelte het. In Matteus 9 vanaf vers 13. So ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na disippelskap. Die roeping van Matteus. En onmiddellik vra jy jouself, watter Matteus? Is dit nou die ou wat die boek geskryf het? Ja, dis hy. Hy beskryf sy eie roeping hier. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, "Volg my." Hy het toe opgestaan en hom gevolg. In Lukas se evangelie staan daar, hy het alles gelos. Matteus los mos nou al daai detail uit. Hy vertel net die Messias se werk. Hy laat die klem op Christus val. Maar Matteus het alles gelos en opgestaan en hom gevolg. En Jesus het by hom in sy huis gaan eet. En baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseers, daar het jy weer hierdie godsdienstige groep, wat nou vyandskap met Jesus beginne opbou. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester dan saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor, net soos hy in die vorige gedeelte geweet het wat hulle dink. Hy het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dis nou 'n aanhaling uit Hosea 6 vers 6. In my Bybel word die verwysing onder aan die teks gegee. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Dis wonderlik dat Jesus mense roep. Almal wat aan Jesus behoort is op een of ander stadium deur hom geroep. En in die teologie praat ons van die uitwendige roeping en die inwendige roeping. Dit wat ek besig is om te doen hier deur te preek is 'n vorm van uitwendige roeping. Enige een wat die evangelie hoor met sy ore, hy word uitwendig geroep. Die Here roep hom en sê kom hier, kom na my toe. Ek wil jou hê. Ek wil jou red. Ek wil jou lewe verander. Ek wil jou nuut maak. en ek wil jou seën met al die dinge wat ek vir jou kan gee. En dan die inwendige roeping, wat dan uiteindelik moet korrespondeer met die uitwendige roeping. Dit is wanneer die Heilige Gees jou hart hier binne omkeer. Wanneer jy, soos die Bybel sê in Johannes 3, wanneer jy wedergebore word, wanneer jy tot bekering kom, en dit moet met jou gebeur, of oor tyd, of op 'n dag, dit verskil, almal het nie 'n datum nie, jy hoef nie regtig 'n spesifieke datum te hê nie, want vir sommige gebeur dit oor 'n tyd, soos Timoteus, Paulus sê vir Timoteus, jy het die skrifte van kleins af gehad, van kleins af is jy groot gemaak in 'n huis, waar die Here gedien is, en jy het so, uiteindelik tot geloof gekom, maar dit moet met jou gebeur, niemand word een volgeling van Jesus, sonder dat hy die roepstem van Jesus gehoor het nie, ons het so liekie gehad daar, en ek dink as so liekie in die Halleluja boek, hoor jy die roepstem van Jesus, nee, moet nie nee sê nie, moet nie jou oor het doof hou nie, volg om, want dit is die regte en die beste ding om te doen, ek sal nou iets meer sê oor roeping, as een mens kyk na hoe dit hier gebeur, dan verstom dit jou nie. Ek ben, hier sit hier die man Matthäus, hy sit daar by die tolhuis, en hy is een tollenaar. En ons weet nou al, dat tollenaars is klaarblyklik groot sondaars. Tol beteken belasting. Hulle het, dit het so gewerk in die tyd, in Matthäus' tyd. Hulle, die Romeine het belastings ingesamel, ooral in die wereld waar hulle die lande regeer het. Soos regerings doen, dis 'n ou ding, belastings. En daar was verskillende vorme van belastings, ook in Palestina, ook in die tyd van Jesus. Julle herinner, dat daar 'n geleentheid was, waar die fariseers gesê het, ja, Jesus, julle betaal nie belasting, en toe stuur Jesus vir Petrus na die see toe, om 'n vis daar te kry, met 'n muntstuk in sy bek. En dan sê Jesus, vat hy muntstuk, en gaan betaal die belasting. Jesus het belasting betaal. Hy het selfs gesê, gee aan die keizer wat die keizer toekom, maar gee aan God wat God toekom. Ons betaal belastings, want ons is bang vir die belastinggader, want hy kan jou in die tronk gooi, as jy nie betaal. Wat lyk my, ons is nie bang vir die Here nie. Ons gee baie keer vir die Here sulke afskeep belasting. Ek kry soms die indruk van mense, dat hulle vir hom so min as moontlik gee. Want niemand kom het agter nie. In elk geval, die belastingssysteem is deur die Romeine aan die Jode verkoop. Jy kon, dis soos 'n franchise, jy kan by die Romeine 'n belasting area koop, dan betaal jy aan die Romeine, aan Rome, 'n bedrag geld, en daarna is jy die baas, die hoofbelastinggaarder, en dan samel jy die belastings in, die BTW, en die munisipale belastings, daar was al sulke goed, dit is 'n hele systeem. En dan samel jy dit in, en jy betaal wat moet oorbetaal word, betaal jy oor aan die plaaslike owerhede, en dan ook aan Rome. Maar, omdat jy die hele belastingpakkie gekoop het, is jy geregtig om jou marge op te merk. En dis wat hierdie tollenaars natuurlik nou gedoen het, in oordrywende trap. Nee, hulle het te veel wins gemaak, hulle het te veel bygesit vir hulle self. En hulle het so die mense besteel en beroof. En daarom was die tollenaars in die Joodse gemeenskap beskou as afskuwelike mense. Nee. En in die Joodse geloof, wat uit die Ou Testament kom, waar jy allerhande voorskrifte gehad het, van wat hoe jy moet eet, en wat jy moet doen, en wat sy geselskap jy moet toelaat, saam met jou, is die tollenaars uitgejaag. Hulle, niemand het met die tollenaar geassocieer. Hy was nou so, daarom sal jy altyd sien, die term is tollenaar en sondaar. Al hierdie sondaars, hierdie gewone mense wat nie die wet ken nie, en wat nie die wet hou nie, en wat soms so sekulêr lewe, hulle sondaars. En daaronder tel ook die erge sondaars, soos die prostituie en so meer. En hulle is allemaal saam gegroepeer met die tollenaars. So 'n ordentlike mens assosieer nie met so iemand nie. En nou is dit die interessante, dat wanneer Jesus kom, irriteer hy hierdie fariseers en hierdie skrifgeleerdes en hierdie joodse godsdienstige leiers so, want hy gaan aan mekaar na die mense toe. Ons het gelees na in het begin van hoofstuk 8, die eerste mens wat hy genees in hierdie evangelie is een malaatse. Nou, een melaatse is ook een van die uitgeworpenes in die samenleving. Iemand wat jy nie kan aanraak nie, want is aansteeklik en hulle daar in die kolonie gebleid. Een melaatse is met klippe gegooi, as hulle te nabij kom enzovoort. So, dis nie iemand met wie jy associeer nie. En Jesus gaan nie net na hulle toe nie, hy vat in hierdie mens. En hy maak hy mens gezond. En hierdie jode is verstom nie, want Jesus sukkel glad nie. Om met die uitgeworpenes te associeer nie. Hy maak die melaatses gesond. En ons sal nog kom, julle ken die stories al. Met watter soort mense het Jesus in sy bediening geassocieer? En ons het het al gesien in sy geslagsregister daar in Matteus 1. Die name van die mense wat daar verskyn, as die mense uit wie hy gebore is, tot prostituut. Jy sien, daar is een kinkel in hierdie kabel waarby ons moet kom, want dit is vir jou en vir my belangrik, met wie hy associeer. Sê nou net, hy associeer, en dit, ons sal by kom in die einde, ek wil dit net nou al noem, sê nou, hy associeer net met die boonste geslas. Hy associeer net met die mense wat baie ryk is. Hy associeer net met die belangrike mense. Hy associeer en hy eet net saam met die dokters, ek gebruik nou maar net professionele kategorieë, wat ons allemaal ken, he. Die professionele mense, en hy sal nie saam met my eet nie, want ek is nie so belangrike ou nie. Sê nou, dit was so. Wat kans het jy en ek gehad, om ooit een volgeling van hom te word? Maar nou is die wonderlijke dit, is net die omgekeerde. Hy kom juist na ons toe. Hy kom na die wat nie in aansien is nie. Hy kom na die wat siek is. Hy kom na die melaatses toe. En nou hier in hierdie geval kom hy na 'n tollenaar toe en hy sê vir daai tollenaar, volg my. Nou as 'n rabbi vir iemand so iets sê, dan sê hy, ek wil hê jy moet nou deel wees van my skool, nee, jy moet nou een van my leerlinge wees. En 'n rabbi is geken aan die aantal leerlinge en die kwaliteit van sy leerlinge ensovoorts. En nou roep hy 'n tollenaar, om een van sy leerlinge, een van sy disciples, een van sy volgelinge te wees. En onmiddellik kom jy iets achter van Jesus, nie waar nie, jy kom iets achter, hier is iets anders dan hierdie man. Hy is nie soos hierdie ander hoogmoediges nie, want dis mos 'n kenmerk van hierdie fariseers in hierdie skrifgeleerdes. Hulle is so hoogmoedig, hulle wil met niemand assosieer nie, nee. Hulle kyk na niemand nie. Hulle loop ander kant om, maar nie Jesus nie. Jesus kom en hy is op arms met hierdie sondaars. Hy omhels hulle. Hy is lief vir hulle. Hy sien hulle raak. Is baie interessant as jy hier lees in die evangelie. Hierdie woordjie sien. Elke keer staan daar Jesus sien hom. Hy sien hom raak. Julle weet, dis mos 'n spreekwoord in die taal. Jy sien iemand nie raak nie. Hy word oor die hoof gesien. Word nooit raak gesien nie. Maar dit is nie so in die evangelie nie. Jesus kyk hierdie mense, nie een mis nie. Nie een nie. Hy sien hulle allemaal raak. Julle onthou, ons sal nog daarby kom op 'n kol, en as hy so bewoe oor hierdie mense, dan staan daar hy, hulle lyk vir hom allemaal so skape sonder 'n herder, en hy is so jammer vir hulle. En die fariseers sê, gaan weg, ek moet niks met julle te doen nie, wil nie met julle assosieer nie. En hy sê vir Matteus, kan jy dink, hoe moes Matteus gevoel het, toe hierdie man hier verby stap, en hy sê vir hom, dis, ek kan my indink, hoe sou dit gewees het, dat Matteus sê, wie ek, praat jy met my? Wil jy, ek moet saam met jou gaan? Het jy my regtig raak gesien? Neem jy van my notisie? Is ek veel belangrik? Is het sodanig so, dat jy wil hê ek moet saam met jou gaan? Ja, Matteus, kom, kyk die min woorde, dit is nie een lang gesprek nie, dit is twee woorde, volg my, daar sit krag in die woorde, nie. Trekkracht, dit is soos een reuse magneet, wat daar voorbij Matteus beweeg het, net gesê, joep, daar gaat ons, jy sien, as Jesus jou regtig roep, kan jy nie nee sê nie, Matteus sê nie nee nie, hy gehoorsaam dadelijk, en daar vind een wonder in Matteus' lewe plaas, kan jy jou indink, en hy gaan eet by hom in sy huis, En al wat hierdie Matteus van die eerste oomblik af, dat hy hierdie man nou so in noue kontak ontmoet, al wat hy by hierdie man beleef, is een warmte en een liefde en een aanvaarding en uiteindelik een vergifnis. En hierdie man verander sy lewe. En hy verander van een tollenaar en een sondaar na een disipel en later een apostel van die Here. Jy moet nie die Here onderskat nie. Jy moet nie die Here net soek vir tydelike gunsties en gawes nie. Hy kan vir jou die ewige lewe gee, dis waarvoor hy gekom het. Hierdie ander goed is sommer bysake. Almal kry dit. Jesus gee vir sondaars en tollenaars baie geld. Hierdie man toe hy sondaar was, was skatryk. Uit sondige praktyke, ja, maar die Here het nie alles weggevat en vir hom gesê, ja, jy het dit gesteel en jy het dit gesteel, en daar het jy die mense beroof, gee so, jy kan het nie heen nie, hy het hom toegelaat om het te vat, so die sondaars kan ryk word, en die sondaars kan voorspoed hê, maar hulle het nie die ewige lewe nie, hulle het nie die lewe wat van God afkom, wat vir ewig gaan aanhou nie, as al die voorspoedige sondaars uiteindelik dood gaan, waar gaat hulle heen? Julle ken die story van die ryk man en Lazarus, daar is die antwoord. Hy eindig op waar hy nie gedink het hy ooit sal kom nie, want hy was so smart op die aarde. Maar God kyk nie na jou smartigheid nie, en hy kyk nie na jou besittings nie, en hy kyk nie na jou prestaties nie, hy kyk na jou hart. En hy het na Matteus gekyk, hy het nie eers na sy uiterlijke sondes gekyk nie, hy het in sy hart een verlore man gesien, sy daar so verskriklik verlore. En hy het compassie gehad met hierdie manse verlorenheid. En as hy vir hom sê, volg my, dan sê hy ten diepste vir hom, los die sonde, Matteus, los die hebsig, los hierdie tydelike goed, wat uiteindelik niks beteken nie, kom ek roep jou in 'n nuwe lewe in, wat jy nie ken nie, 'n lewe wat ek jou sal gee, waarin jy nooit weer dors sal word nie. Nooit nie. Ek gaan jou ewige dors na God les, vir altyd. Kom hier en volg my. Net oor hierdie roeping, ek wil net nog iets daarover sê, en dan sal ons eindig met disipelskap as sodanig. Daar is baie voorbeelde van mense wat deur God geroep is. As ons nou, ons is besig in die huisgroepe met Genesis 1 tot 11, ons is amper by die einde, en dan net in hoofstuk 12, wat ons nie gaan behandel nie, maar jylle kan gaan kyk, kry jy die roeping van Abraham, wat God om roep. En God roep om uit sy vaderland uit, en hy moet alles los, en God volg na 'n nuwe bestemming. En dis hoe dit is. Gaan lees, as die van jylle wat miskien 'n aantekening maak, jylle kan later weer na die CD luister, gaan lees in Jesaja 6, die roeping van die profeet Jesaja, 'n aangrypende beskrywing van hoe God hom geroep het, as 'n profeet. Gaan lees, net so aangrypend in Jeremia 1, hoe God die profeet Jeremia roep op 14-jarige ouderdom. As jy Jeremia 1 en 2 lees, moet jy weet, hier is 'n profeet wat 14 jaar oud is. Hy sê selfs, Heer, ek is te jonk, en sê die Heer, moet nie vir my sê, jy is te jonk nie, ek gaan my woorde in jou mond sit, en jy moet nie bang wees nie, en jylle onthou ons wat het Paulus vir Timoteus gesê oor sy jonkheid, moet nie dat die mense jou jonkheid veracht nie, jy is deur God geroep, dit het niks met ouderdom te doen nie, dit het met die roeping te doen, as jy van God geroep is, het jy krag, het jy oortuiging, het jy 'n sekerheid, wat mense nie kan omverwerp nie, want jy weet, weet jou geroep. En so is dit met Christen, dit is met allemaal. Elke ware Christen is een geroepene van die Here. Ek wil al die tekste, Romeine 1 vers 6, ons is geroep om aan Jesus Christus te behoort, daar staan dit. Dit is jou roeping, jy is geroep deur God in die ewigheid, uit die tydelikheid, om vir altyd aan Jesus te behoort. Jy moet nou onthou, jy moet volgens jou roeping lewe, sê Paulus. In Efesiërs 4 sê, lewe waardig, en in die Filippense ook, hy sê, lewe waardig jou roeping. Moet nie let mense wonder of jy een Christen is nie. Dis jou roeping. Dis wie jy is. Leef het uit. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, basis die selfde is wat daar staan in Romeine 1 vers 6, oor hierdie roeping dat ons met Jesus verenig moet wees. Gaan kyk in Efesiërs 1, vers 18, hoe sê, prachtig beskryf Paulus daar in sy gebed vir die Efesiërs, dat hy wil hê, God moet hulle help deur die Heilige Gees, so dat hulle kan verstaan en kan weet wie hy is, dat hulle die geweldige hoë roeping wat hulle het, sal begryp, hulle sal iets verstaan van die hierdie uitsonderlijke roeping, wat God hulle gegee het, en dat jy hierdie roeping moet uitleef, prachtig in die katechismus, ek sal het net noem, as die katechismus, die Heidelbergse katechismus, vra, waarom word jy Christen genoem? Dan verduidelik hy dit aan die hand van Jesus se ambte. In die vorige vraag, in vraag 31, vraag hy nou, hoekom word hy die Christus genoem? Dan sê hy, want hy is ons groot koning, wat vir ons die duivel gewen het in die sonde, hy is ons groot profeet, wat die wil van God in ons kom bekend maak het, en hy is ons groot hoëpriester, wat vir ons ingetree, hy tree vir ons nog steeds in, en hy het vir ons met die enige offerhande van sy lichaam, van die sondes verlos. Dan vraag die volgende vraag, hoekom is jy Christen? Hoekom word jy Christen genoem? Dan sê die katechismus, want jy volg hom nou na, in koningskap, jy veg ook teen die duivel en die sonde, nes hy, want jy het ook hierdie koninklike amp, want jy volg hom na, jy volg in sy voetspore, jy is een klein koninkie, nie soos baie groepe ons wil laat verstaan, ons is konings in terme van materiële oorvloed nie, dis nie waar oor het gaan nie, dit gaan oor heerskappy, oor die duivel en oor die sonde, dis deel van jou roeping, om soos een koning te heers oor die sonde, en dan die volgende deel van jou roeping is om soos een profeet te wees, jy moet die evangelie verkondig, jy moet vir mense van Jesus vertel, as jy klein kinderkies het, maak hulle groot vir die Here, vertel hulle van Jesus van kleinsap, soos Elmoller gesê het, moet nooit ophou om oor Jesus te praat nie, jy kan nie bekend staan as iemand wat skaam is oor Jesus nie, dan is jy nie een disipel nie, onthou julle, in handelinge, toe die apostels, deur die Heilige Gees vervul is, was hulle glad nie skaam nie, en die mense het hulle verbaas oor die vrymoedigheid van hierdie eenvoudige vissermanne, hulle kon nie stil bly nie, daar was 'n krag in hulle, jy is 'n profeet, 'n navolging van Jesus, dis jou roeping, en dan in die derde plek is jy ook 'n priester, hy is die hoëpriester, maar ons is soos klein priesterkies, ons dra nie togas en goeders nie, maar ons lewe in offervaardigheid, dis hoe jy jou priesterskap uitlewe, jy offer jou diens aan God, daarom is jy bidder, dis deel van jou priesterlike roeping, om 'n gebedslewe te hê. Toe ek nou moest stilse daar by Marietta, baie lekker, maar had ek baie tyd gehad om te bid, en het ek besef, hoe regtig min bid ons, in die normale loop van die lewe, ons is so besig, ons het nie tyd om te bid nie, en dan hoor ons van Indië, maar morgen het ons vergeet van Indië, die arme ouwens moet maar opsnork, ons bid nie vir hulle nie, ek noem het maar net as 'n voorbeeld, ek sê nie, dis wat julle doen nie, maar dis moes maar hoe die lewe gaan, maar as jy begin te dink daarin, maar magistraat, mense, ek is 'n profeet, ek is 'n priester, ek, dis my roeping, dis die groot ding in my lewe wat ek moet doen, ek moet bid vir die koms van die koninkryk van God, ek moet bid vir die oorwinning van die evangelie van Jesus in hierdie donker wêreld en in hierdie land met sy korrupsie. Hoe gaan hierdie korrupsie uitgeroei word? Hoe gaan hierdie verandering in hierdie land kom as hierdie Christene nie bid soos priesters nie? Offer, gee vir die Here. Wat kan jy vir hom gee? Gee jou alles. Stel alles wat hy vir jou gegee het tot sy beskikking. Jy sal soveel blydskap in jou lewe hê. Jy sal soveel vervulling hê. Jy sal so dankbaar wees. Daar sit 'n diepe vervulling in goddelike diens. Jy vind jouself. Jy word 'n mens wat innerlik gelukkig is. Want jy kerm en kla nie meer net oor alles hier rondom jou. Jy het 'n nuwe, dis soos 'n kernkrag wat God in jou binneste ingeplant het. Onthou, as jy geroep is, jy volg Jesus na soos 'n koning. Jy veg teen die sonde, jy veg teen die duivel. Die detail daarvan later. Jy's 'n profeet, jy bly nie stil oor die evangelie nie. Ken jy die evangelie dat jy dit in 'n neutedop vir iemand kan verduidelik? Hoe sê nou iemand kom na jou toe en iemand sê vir jou, ek wil die Here Jesus volg, ek wil gered word, help my. Sal jy vir hom die evangelie in eenvoudige taal kan verduidelik, dit is jou profetiese roeping. As jy dit nie weet nie, kom, ons kan jou help, ons leer jou. En dan jou priesterlike roeping, jou offervaardigheid, jou diens, en jou gebedslewe. Jy probeer nooit weghardloop, so dat mense jou nie raak sien, en jou dalk vra om iets te doen nie. Jy sê, hier is ek, wat kan ek doen? Dis hoe dit werk. Die kritiek van die fariseers was, hy eet saam met hierdie klomp sondaars, en Jesus gee nie om nie, en Jesus laat hom nie afsit nie. Hy sê vir hulle, dis waarvoor ek gekom het. Hy sê, die dokter is laag vir die siekes, nie vir die gezondes nie. En as jy nou mooi kyk na die uitdrukking, dan repudieer Jesus hierdie skynheiliges. Nee, en hy haal Hosea aan. En as jy gaan kyk in Hosea in die context daar, dan is dit die volk wat offers bring, want dis wat die wet voorskryf, maar hulle doen dit mechanies. Hulle doen dit soos robotte. Hulle harte is nie daarin nie. Hulle doen dit nie met liefde vir die Here nie, en hulle dink nie eers daar oor nie. Hulle dink, as jy die uiterlijke offer gebring het, jy jou plig nagekom, maar Hosea sê, In die Oud Testament het het ook nie so gewerk nie. In die Oud Testament het jou hart ook getel. Die uiterlijke was maar net die symbool van wat jy innerlik doen. En nou sê Jesus vir hierdie mense, dis precies so nou. Ek sien julle, sê hy vir die fariseers, julle is net uiterlik met die wet besig. Julle het hierdie uiterlike reels, julle het hierdie uiterlike taboes. Maar julle harte is hard. Daar is die liefde nie. Julle gee nie om vir mense nie. Die dokter is nie gekom vir mense, sê hy, wat in hulle, in die implikasie is, in hulle eie oor regverdig is nie. Maar hy het gekom vir die, wat weet dat hulle sondaars is. Wat een troos vir sondaars, wat een troos, nie waar nie, wat een wonderlijke verlichting, hy het nie gekom om my te vernietig nie, maak nie saak hoeveel sonde ek in my leven het, hy wil my daarvan verlos, hy wil my daarvan red, hy het gekom om my gezond te maak, hy het gekom om my heel te maak, hy het gekom om my te red, dis spesifiek waarvoor hy gekom het. So as jy voel, jy het die Here nodig, Ga na om toe, moet nie bang wees nie, moet nie skaam wees nie. As jy dalk dink, hy sal hom nie aan jou steer nie, hier het jy nou een tekst, jy het een bewys dat het nie so is nie, dat het juist die mense is aan wie hy hom steer. Die mense wat in die oor van ander mense niks beteken. Het is juist hulle vir wie hy gekom het om iets te beteken, namelijk om hulle te kom red, om hulle gezond te maak, om vir hulle soos Matteus die ewige lewe te gee. En dan is jy in sy diens. Kyk, toe hy Matteus geroep het, jylle sal, die van jylle wat die evangelie dalk so goed ken, jylle sal weet, Matteus het nooit teruggegaan na die tolhuis toe, nie, nooit nie. Met ander woorde, dit is een levenslange roeping, nee. Vandag, in vandagse tyd, so mense vir hom sê, jy's crazy. Jy's totaal mal in jou kop, om hierdie fortuin te los, want hy was skatryk, dit kom uit die evangelie met die eterij, hy was een skatryk man, en hy los alles, sê Lukas, Lukas is fyn op hierdie goed, hy het alles gelos, en nou sê die mense van, jy is mal in jou kop, om al hierdie wonderlijke, wonderlijke voordele van jou te los, vir hierdie rabbi, maar hy sien, daar is goed op die spel, wat die ander mense nie raak sien, hulle sien net die goud, en hulle sien net die silver, sal wat hulle sien, maar hulle sien nie die ewige lewe, waarin ons allemaal op pad is nie, en dan is Matteus, dan word hy een dienstknegt van die Here, en hy word een apostel, en later skryf hy hierdie baie mooi evangelie, en is dis net Matteus, wat hy mooi bergrede opgeteken het, Matteus, die langste van die evangelies, kan julle dink, hierdie tollenaar met sy sondige lewe, en nou sy disipel van Jesus, hy sê, een man in wie Jesus sy lewe so deurslaggevende invloed het, hy word een heilige, van een sondaar na een heilige, ons praat ons van die saints, hy is ene van hulle, elkene van ons wat aan Jesus behoort, is een saint, in die Bybel word hulle allemaal heiliges genoem, van een sondaar tot een heilige, deur Godse genade, moet jy nie bly wees oor Jesus, nie? Moet jy nie meer maak van hom in jou leven nie, moet jy hom nie regtig intrek, en met hom een pad beginne loop, wat jy miskien nog nooit geloop het nie, Disipelskap beteken diens. Jy word geroep tot 'n levenslange diens aan Jesus. Dis die doel van redding. Onthou hierdie sinnetjie. Die doel van jou redding op aarde is diens aan Jesus. Dit sal jou help. Sal jou help in die praktyk van jou christenskap. Die doel van jou redding is diens aan Jesus. Dis disipelskap. Mag die Here vir ons help, om werkelijk sy disciples te wees. Amen.